Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Gjykata e qarkut në Prishtinë dënon me 13 vjet burg të ashtu quajturin grupi Lapit. Hashim Thaçi dhe Peter Faith u bën thirrjet serbëve të Kosovës të dalin në zgjedhjet lokale. Nga 121 nxënësit e fushë Kosovës, vetëm 2 ndodhen në klinika infektive në Prishtinë. Sulmohet me armë zjarri patrulla e përzier policore në Maqedoni afër kufirit me Kosovën. Irlandezët sot ju drejtuan kutive të votimit për të përcaktuar të ardhmen në Bashkimin Evropian. Lojrat Olimpike 2016 do të mbahen në Rio de Janeiro. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, trupi gjykues i përbërë nga një gjykatës kosovar dhe dyte e uleksit i kanë shpalur fajtor në akuzat për krime lufte ish pjestarët e të ashtu quajturit grupi Lapit, në mesin e të cilëve është dhe deputeti kuvendit të Kosovës Rustem Mustafa. Në komunikatën e uleksit thuë se Mustafa u dënua me 4 vjet burg, Latif Gashi me 6, ndërsa Nazif Mehmeti me 3 vjet burg. Rigjykimi i tyre nisi në 7 korrik të këtij viti në gjykatën e qarkut në Prishtinë, ndërsa lënda është ndjekur nga një prokurori e uleksit. Sipas zyrtarëve të uleksit, Mustafa, Gashi dhe Mehmeti mund të ushtrojnë ankesë ndaj vendimit. Prishtinë, NATO-ja do dislokojë një batalion gjerman dhe një batalion austriak javën e ardhshme në Kosovë. Vendosja e dy batalioneve me forcat e kombinuara prej 600 trupash nuk është përgjigje apo përgatitje për çfarë do situatë e cila po ndodh apo pritet të ndodhë në Kosovë, thuhet në deklaratën e KFOR-it. Kjo do të mundsojë forcave të NATO-s të mbeten në gjendje të lartë gatishmërie, si dhe të jenë në gjendje të dislokohen shpejt si përgjigje ndaj çdo skenari, thuhet në komunikat. Sërish Prishtinë, zyra civile ndërkombëtare në Kosovë ka mohuar raportet e mediave lokale se do të ndahen funksionet e përfaqësuesit civil ndërkombëtar dhe të përfaqësuesit special të BE-s. Zëdhënësi i CO-s Endi Megafi tha se raportet e mediave lokale janë krejtësisht të pavërteta. Aktualisht të dyja funksionet i kryen Peter Faith. Londër, komandanti trupave amerikane dhe të NATO-s në Afganistan, generali Stanley McChrystal, tha se kryengritja afgane po rritet dhe suksesi fushatës kundër talibanëve nuk mund të merret si garantuar. Ai tha se në Afganistan shumë gjëra po shkojnë keq. Është e vërtetë se pas 8 vjetësh, pas përpjekjeve enorme, shpenzimeve të mëdha, humbjes së njerëzve të mirë, shumë indikatorë dhe shumë gjëra janë më keq, tha McChrystal në një fjalim në Institutin Ndërkombëtar për Paqen në Londër. Në zhvillime tjera në Afganistan, një ushtar amerikan dhe një britanik janë vrarë në sulmet e fundit të kryengritësve taliban. Tel Aviv. Izraeli i liroi 19 palestinezë nga burgu në këmbim të videos së një ushtari izraelit, i cili po mbahet nga militantët e Hamasit në Gaza për më shumë se 3 vjet. Televizioni izraelit tha se ushtari Gilad Shalit dukej në gjendje të mirë shëndetësore. Ai u kap gjatë një inkursioni ndërkufitar në qershor të vitit 2006. Marrëveshja e sotme u ndërmjetësua nga Egjipti. Hamasi kërkon lirimin e qindra militantëve në këmbim të lirimit të ushtarit izraelit. Bruxelles, Bosnjë-Hercegovina e ka bërë hapin e parë drejt bashkangjitjes në NATO duke e paraqitur kërkesën për antarësim në planin aksional. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen e mirëpriti aplikimin e sotëm të Bosnjës, por tha se vendi duhet i përmbush standardet e aleancës në fushat siç janë demokracia dhe efikasiteti i ushtarak. Bosnjë-Hercegovina është antare e programit Partneriteti për Paqe, platformë për vendet që aspirojnë antarësim në aleancën. Sërish Bruxelles, ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu ka refuzuar t'i hap portet dhe aeroportet e vendit të tij për Kipron, përkundër ultimatumit evropian dhe ka shprehur pakënaqësi për ritmin e ngadalë të negociatave turke për antarësim në BE. Davutoglu tha sot në Bruxelles se shpejtësia e hapjes së porteve dhe aeroporteve të Turqisë do të varet nga marrëveshja në bisedimet paqësore ndërmjet turqëve qipriot dhe grekëve qipriot për ujdhësinë e ndar. Grekët e Kiprus duan të detyrojnë Turqinë që t'i njohë, gjë që ne nuk do ta bëjmë, tha Davutoglu. Washington. Sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton do të udhëtoi këtë muaj në Rusi për të diskutuar mbi negociatat për marrëveshjen e re të reduktimit të armatimit bërthamor. Departamenti i shtetit tha se Clinton do të shkojë në Moskë në fund të turneut të saj prej 9 deri 16 tetor, i cili gjithashtu i përfshin dalesat në Londër, Dublin dhe Belfast. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia tashmë i kanë filluar negociatat për të zëvendësuar traktatin për reduktimin e armëve strategjike, i cili skadon nga fundi këtij viti. Jakarta, rreth 3000 njerëz ende ndodhen në rënoja në udhëzën Sumatra të Indonezisë. Ministria e Shëndetësisë tha se 715 vet janë konfirmuar të vdekur nga tërmeti së mërkurës, i cili kishte fuqi 7.6 shkallë të Richterit. Shumica e viktimave janë në Padang, qytet me 900.000 banor, ku më shumë se 20.000 ndërtesa dhe shtëpi janë shkatëruar apo janë dëmtuar seriozisht. Kopenhag, Brazili do tjetë mikpritësi i lojrave olimpike 2016. Vendimi në Kopenhag u mor pas një gare në të cilën konkuronin Rio de Janeiro, Madridi, Chicago dhe Tokyo. Në rrethin e parë të votimit, Chicago dhe Tokyo u eliminuan. Mbështetje për organizimin e lojrave në Chicago shprehu edhe vetë presidenti amerikan Barack Obama. Ai është presidenti pari i Shteteve të Bashkuara që personalisht ju drejtua Komitetit Olimpik për të mbështetur ofertën e një qyteti amerikan. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Siç dëgjuat edhe në blokun e lajmeve, sot një trup gjykuesi përbërë nga një gjyqtar kosovar dhe dy të Euleksit ka dënuar të ashtuquajturin grup të Llapit. Njëri nga të dënuarit, deputeti Rustem Mustafa, tha se as ai, as Latif Gashi dhe Nazif Mehmeti nuk ndjehen fajtor për akuzat lidhur me krimet e luftës. Ai vlersoi se ky ishte një vendim i padrejtë dhe me ndërhyrje nga jashtë.
Pjesëtarët e të ashtuquajturit grupit të Llapit, në mesin e të cilëve është dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Rustem Mustafa, e kanë cilësuar si vendim të padrejt, të papritur dhe të influencuar vendimin e gjykatës së qarkut, e cila nën akuzat për krime të luftës dënoi Rustem Mustafën me 4 vjet burg, Latif Gashin me 6 vjet burg dhe Nazif Mehmetin me 3 vjet burg. Në një konferencë për media, në të cilën përveç Gashit ishin të pranishëm dy të dënuarit e tjerë dhe avokati mbrojtës i tyre, deputeti Mustafa tha se ndjehet i pafajshëm dhe shprehi bindjen se në vendimin e trupit gjykues ka pasur ndërhyrje nga jashtë. Ndërhyrje këto të cilat ai nuk deshit i precizoi.
Sot mendoj që ka qenë një ndërhyrje e gabueshme, në drejtësi, është një ndërhyrje nga jashtë, ka qenë një ndërhyrje që se kemi prit, është ndërhyrje e padrejt, asun, as zoti Latif Gashi që sot me shkon në vujtje dënimit, as Nazif Mehmeti nuk e ndim vetë në fajtor, nuk jemi pjesë e asaj që a shkruan sot në gjykim.
Tha Mustafa duke shprehur bindjen se vendimi final i gjykatës supreme për këtë çështje do të shkojë në favor të tij dhe dy të dënuarve të tjerë, Latif Gashit e Nazif Mehmetit. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Mustafa bëri të ditur se do të vazhdoj punën e tij si deputet në legjislativin kosovar.
Lidhja jam me Parlamentin e Kosovës është ashtu siç ka qenë, un jam deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës, ju e dini në cilën fazë jemi në fazën e një vendimi që s'është i plotfuqishëm, është edhe në shkallë tjetër na veç sot kemi filluar me bo ankesat e nevojshme edhe të të shfrytëzojmë rrugët ligjore për cilat kemi luftuar dhe kemi prodhuar këtu.
Trupi gjykues i përbërë nga një gjykatës kosovare dhe dy të Euleksit shpalli sot fajtor Latif Gashin për krime të luftës dhe për shkak të, siç thuhet, trajtimit çnjerëzor të civilëve të paraburgosur dhe krime të luftës për shkak të rrahjes të torturimit të civilëve të paraburgosur. Gashi, sipas vendimit, pritet që gjatë ditës të dërgohet në paraburgim. Mirpo sipas avokatit mbrojtës me Syla, ekzistojnë mos përputhje dhe mos përfile të dispozitave ligjore dhe rekomandimeve në mes të akt vendimit të gjykatës supreme, i cili e kishte kthyer lëndën e shqyrtim pas marrjes akt vendimeve dhe shqiptimit të dënimit në vitin 2003 dhe vendimit të gjykatës së qarkut.
Në akt gjykimin e shkruar, nuk ka gjetje sipas të cilave Latif Gashi ka kryer ose ka urdhëruar rrahjen dhe torturimin e Milovan Stankovićit në Bajgor. Është gjetje gjykatës supreme si organ më i lartë i drejtësisë në Kosovë. Trupi gjykuar si gjykatës shkallës parë, përkundër këtij konstatimi, Latif Gashin e shpall fajtor edhe për këtë vepër, edhe ja shqipton dënimin cilën e keni dëgjuar dhe i cili veç është boj ditur.
Tha Syla për të shtuar se që sot do të paraqes ankesat e nevojshme për vendimin e gjykatës së qarkut. Krimet për të cilat ngarkohen tashmë të dënuarit thuhet se kanë ndodhur nga muaji i tetor i vitit 1998 deri nga mesi i qershorit të vitit 1999. Rigjykimi ndaj të akuzuarve ka nisur më 7 korrik të këtij viti në gjykatën e qarkut në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Kosovë janë krijuar të gjitha kushtet e nevojshme për pjesëmarrjen e komunitetit serb në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, kanë vlerësuar kryeministri Hashim Thaçi dhe shefi i COS Peter Faith. Gjatë një paraqitje të tyre të përbashkët për media në Çaglavic, ata i kanë ftuar publikisht serbët që të dalin në zgjedhjet lokale të nëntorit. Në vazhdim të ndjekim raportin e Ziadin Gashit.
Kryeministri Hashim Thaçi dhe përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë Peter Faith u kanë bërë thirrje pjesëtarëve të komunitetit serb që të dalin në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Thirrja e tyre është adresuar përmes një konference të përbashkët të mbajtur në Çaglavic. Marrja përgjegjësive nëpër komunat ku serbët përbëjnë shumicën, shtimi i numrit të këtyre komunave si dhe decentralizimi i pushtetit që u garanton atyre më shumë veçqeverisje lokale, janë vlerësuar nga Thaçi dhe Faith si arsye dhe motiv shtesë për serbët që të marrin pjesë, por edhe të marrin përgjegjësitë që u takojnë për të mbrojtur kështu më mirë të drejtat dhe interesat e komunitetit. Kryeministri Hashim Thaçi tha se institucionet e Kosovës i kanë krijuar të gjitha kushtet e nevojshme që serbët të marrin pjesë në zgjedhje dhe i ftoi ata publikisht që ta bëjnë një gjë të tillë.
Do dëshiroj sot në emër të qeverisë së Kosovës, të gjithë qytetarët e Kosovës, që të dalin në zgjedhje. Unë përbëj thirrje që të përfaqësohet, interesi i tyre, vullneti i qytetarëve, në që të përfitohet pushteti. Fitohet pushteti në përmet këtyre zgjedhjeve. Natyrisht, këtyre zgjedhjeve para të lira, demokratike, në Kosovën e pavarur.
Ndërko, edhe Peter Faith tha se formimi tri komunave të reja me shumit serbe, zgjërimi kufinve të komunës Novobërdës dhe përgaditjet për formimin e komunës e Mitrovicës e Veriore dhe Parteshit, janë një mundësi e mirë për serbet që të armën e tyre të shohin dhe ndërtojnë në Kosovë.
This is a democratic right that we consider as one of the principal values in the European Union.
Kjo është një drejtë demokratike që ne konsiderojmë si një prej vlerave parimore në Bashkimin Evropian dhe presim që serbët ta shfrytëzojnë këtë drejtë dhe të marrin pjesë në zgjedhje, ka thënë Peter Faith. Kryeministri i Kosovës dhe shefi i ICO-s shfaqën bindjet e tyre se dalja e serbëve në zgjedhjet e si vetme lokale do të jetë më masive krahasuar me zgjedhjet e mëhershme, ndonse presidenti serbis Boris Tadić dhe qeveria në Beograd u kanë bërë thirrje serbëve të Kosovës që të mos dalin në zgjedhjen, nga se sipas tyre nuk janë krijuar kushtet e domosdoshme për pjesëmarrje. Thaçi dhe Fajt thanë se vetë paraqitja për pjesëmarrje e shumë subjekteve politike serbe tregon se interesimi i këtij komuniteti për këto zgjedhje është rritur dukshëm. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me rolin e Bashkimit Evropian në pjesën veriore të Kosovës. Këto komente janë bërë pas disa raporteve për mundësinë që ambasadori italian Gjifoni të emërohet koordinues i BE-s për këtë pjesë të vendit.
Analisti Behlul Beqaj mendon se hapa të ardhshëm të Bashkimit Evropian për të trajtuar problemet në Mitrovicë vijnë si pasojë, siç thotë ai, dështimit të politikës kosovare për të zgjidhur problemin e qytetit të ndarë në dysh. Ai shpreh bindjen se rritja e rolit të Brukselit zyrtar në veri të Mitrovicës do të jetë pozitive për zhvillimet në këtë pjesë të vendit.
Jo shumë larg para disa muajsh un pata propozuar që të ndodh madje edhe një bartje sovranitetit të pjesës veriore të Mitrovicës kuadër të Bashkimit Evropian. Si duket Bashkimi Evropian ka marrë sinjale të kundërta dhe në vend të bartet sovranitetit Mitrovicës në Bashkimin Evropian, Bashkimi Evropian po e delegon një person i cili do të kujdeset veçanërisht.
Uthajësit e Kosovës kanë mirëpritur pranin më të madhe ndërkombëtare në veri të Kosovës, duke thënë se kjo do të jetë në dobi të proceseve dhe zhvillimeve që çojnë ka integrimi i kësaj pjese. Mirpo, analisti Driton Lajçi thekson se duhet pasur kujdes që veriu i Mitrovicës të mos shndrohet në çështjen ndërkombëtare. Kjo gjë sipas tij do të rihapte shumë probleme.
Shndrimi i veriut Mitrovicës në çështje ndërkombëtare apo në çështje serbe hap pyetje tjera për të hulumtuar mundësi tjera. Negociatave për gjetur zgjedhje jashtë institucioneve të Kosovës dhe atyre të Uleksit.
Tha Lajçi për të shtuar se vetë institucionet e shtetit të Kosovës duhet të merren me problemin e veriut dhe të serbëve të kësaj pjese.
Nuk do të duhej të ketë një ndërhyrje të tillë, sepse parimisht Kosova ka numër të mjaftueshëm të policëve, ka institucione lokale, qendrore, është prezenca Ulexit, do të mënoj se janë kapacitet me të bollshme që të merren me gjitha problemet.
Edhe pse deri më tani nuk ka pasur asnjë informat zyrtare nga ambasada italiane apo vetë ambasadori Gjifoni për emrimin eventual të tij në postin e koordinuese të BE-s për Veriun e Mitrovicës, analisti Beçaj shpjegon idenë e tij rreth përgjegjësive të mundshme të emisarit për Mitrovicën.
Personi do ta merr përsipër përgjegjësinë për zbatimin e marrëveshjeve që dalin nga 6 pikësi i Ban Ki-moonit dhe kërkesave të cilat i ka pakica serbe dhe Serbia në raport me Bashkimin Evropian.
Veriu i Mitrovicës vazhdon të jetë sfidë kryesore, sikurse për institucionet vendore, ashtu dhe për ato ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
121 nxënësit që dje ishin helmuar në fushë Kosovë janë liruar, ndërsa në klinikën infektive në Prishtinë kanë mbetur vetëm 2 nxënës, gjendja e të cilëve është jashtë rrezikut për jetë. Kështu thonë Qendrën Klinike dhe Universitare të Prishtinës, të cilët pohojnë se mostrat toksikologjike do të dërgohen për analiza jashtë Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi Qendrës Klinike Universitare Shpend Fazliu thotë se gjendja është e qetë dhe nuk ka pasur ndonjë rast të ri të paraqitur në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Në bazë informatorëve që i ka marrë nga gjitha klinika dhe qendrës klinike universitare Kosovës, në trajtim në klinikën infektive janë vetëm 2 persona. Do thotë 121 raste vetëm janë liruar tani dhe janë në shtëpi. Edhe për të 2 raste në bazë të kontakteve që kam me ekspertë të infektologjisë, janë jashtë rrezikut për jetë, kanë simptomatologji të lehtë dhe pritet shumë shpejt se edhe këta të përfshihen për në shtëpi. Pra nuk ka arsye për shqetësim në mesin e popullatës.
Islam Shabani, drejtor komunal për arsim në fushë Kosovë, bën të ditur se mësimi në shkollën e mesme dhe shkollën fillore të qytetit të fushë Kosovës nuk është duke u zhvilluar sot.
Sot një pjesë të nxënësve ka ardhur sot për me fillu shkollën, por ne i kemi kthy një pjesë, duke ju thonë se do t'ju njoftojmë për vijimin e mësimit ditëve të ardhshme përmes medjave dhe në shkolla tjera mësimi është duke u majt normalisht dhe deri tash nuk kemi asnjë incident.
Ndërsa shefi i zyres për marrëdhënie me publikun në policinë e Kosovës Baki Kelani njofton se patrullimet e policisë në hapësirat në afërsi të shkollave janë duke vazhduar.
Policia si rezultat të situatës kanë ngritur shkollën e vigjilencës policore me patrullime shtesë në afërsi të gjitha shkollave fillore dhe të mesme në Republikën e Kosovës, ku tani si pas informacionit të fundit të gjendja në Qykukë, paraqitet të jetë më e qetë, pasi që një numër relativisht i madh nxënësve janë liruar.
Sa i përket mostrave, zëdhënësi Qendrës Klinike Universitare Shpend Fazliu thotë se janë marrë analizat biokimike tek një numër i konsiderueshëm i rasteve dhe kanë rezultuar në vlera normale. Ndërkaj sa i përket analizave toksologjike do të dërgohen jashtë vendit.
Jemi në kontakt me Ministrinë e Shëndetësisë, me ambasadën amerikane, me gjitha ambasadat e tjera dhe presim shumë shpejt që të vendosë se ku do të shkojnë këto mostra për vërtetim të asaj se çka në të vërtet ka ndodhur dhe si ka ndodhur. Nuk mund të japim ndonjë datë kur do të kryhet kjo, mirë po sa më shpejt që të jetë mundur ne do të insistojmë që të kryhet kjo dhe deri atë nuk dëshirojmë paraqitojmë asgjë lidhje me atë se çka në të vërtet e ka shkaktuar.
Nxënësit e sëmurë kanë shfaqur simptoma të ngjashme si pengesa në frymarrje, dhimbje koke e barku, plokështisje dhe shenja të një reagimi kolektiv psikologjik. Qeveria e Kosovës i ka bërë thirrje të gjithëve që të përmbahen nga përfundimet e gabuara që mund të sjellin panik lidhur me rastin e nxënësve të sëmurë në fushë Kosovë. Qeveria ka siguruar qytetarët se organet kompetente janë duke u lumtuar të gjitha shkaqet e sëmurjes së nxënësve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët japin vlerësime të ndryshme duke komentuar parashikimet e zyrtarëve qeveritarë se si vjet Kosova do të ketë rritje ekonomike 4.4%. Disa theksojnë se bazuar në rrethanat aktuale kjo është shumë vështirë të arrihet, por të tjerët konsiderojnë se për shkak të zbutjes së krizës, si në përmasa globale ashtu edhe në ato kosovare kjo mund të mbërrihet. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Safet Gërgjaliun nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se nuk është e qartë se në cilët indikator janë bazuar autoritetet kompetente që Kosovë Kosova të ketë një rritje prej 4.4%.
Kur Kosova eksporton para të gatshme, kur do thotë investimet e huaja direkte jo që janë minimizuar, apo kanë pasur një rënje 8-10%, po kanë trend të rënjes edhe më tutje, kur shkalla e pakundësisë është në rritje, kur varfëria ekstreme është në rritje sipër, dhe të dilet të thuhet se rritja ekonomike do të jetë 4.4%, ndërsa eksportohen 1.800 deri në 2 miliardë euro për të importet të produkteve të ndryshme, atë vërtet është trimëri dhe guxim i çarçe të caktuara të dalin me deklarata të tilla.
Gjatë publikimit të raportit për periudhën janar-qershor, zyrtar nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave kanë deklaruar se ngritja ekonomike bazohet në 4 sektorë: në sektorin real, fiskal, sektorin financiar dhe atë të jashtëm. Element tjetër pozitiv, si pas e zyrtarve, është edhe curia të hyrave në bugjetin e Kosovës, që, si që thonë ata, ka shënuar një ngritje prej 3%. Por, Safet Gërgjaliu shprehet se i vetmi parametër, si që duket është bazuar qeveria, është rritja e konsumit.
Absoluti, vetmi indikator që ndoshta ka rrit të përjetoj një rritje, është në bazë të konsumit qoftë ditor, qoftë familjar, qoftë institucional. Mi po parametra tjerë zhvillimor, vërtet është paksa mjaft e vështirë dhe e rrezikshme të thuhet se këta parametra do të kanë pasur rritje. U tha më herët, gjitha parametrat që mund të jenë indikator të paraqitjes së qëndrueshmërisë së rritjes ekonomike janë negativ.
Por ndryshe mendon eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Rexhepi. Ai thotë se ngritja ekonomike prej 4.4% mund të realizohet duke pasur parasysh trendet pozitive në ekonominë globale.
Ky 4.4 i cili tash është opsioni aktual i qeverisë Kosovës, është i mundshëm të realizohet të pas parasysh për zbutin e krizës, qoftë në krizët botnore, për qoftë edhe marrë në Kosovë, si dhe aktivizime në disa kapacitet produse cilat realisht e patën dhe preprodhime për shkak rani se modër të qmime në treg, si është Trepça apo edhe Ferronikeli.
Ndryshe, në vitin e kaluar, si pas vlerësimeve të fondit monetar në ndërkomtar, 5.4% ka qenë rritja ekonomike në Kosovë, e që është mbështetur në donacionet të qëndrueshme, remitencat e dërguara nga emigrantët dhe në një rritje të konsiderueshme të investimeve publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Personat e panjohur mbrëm kanë hapur zjarr me armë automatike nga një patrullë të përzier të policisë në fshatin Bellanos të komunës Likovës. Nga incidenti nuk ka të plagosur, ndërsa shkaktuar vetëm dëm material në automjetin e policisë. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Një patrullë policisë kufitare maqedonase është sulmuar mbrëm në zonën kufitare midis Maqedonisë dhe Kosovës. Incidenti ka ndodhur në afërsi të fshatit Bellanos në largësi prej 1.5 km në afërsi të kufirit me Kosovën. Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se persona deri më tani të panjohur kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të patrullës së përzier policore, por nuk ka patur viktima. Incidenti ka ndodhur rreth orës 22:30 në afërsi të lokalitetit Bellanos, komuna e Likovës, nga persona të paidentifikuar, të cilët kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të policisë. Nuk ka të lënduar, por vetëm dëme materiale të mjetit transportues, bën të ditur Violeta Nikolovska nga dikasteri i policisë. Sipas saj, ekipe speciale të policisë janë duke kryer ekspertizën në vendin e ngjarjes dhe hetojnë për autorit e këti sulmin dhe patrullës policore. Ndërkaq, në zonën e malësisë Karadaku, që përfshin Brezën, Malinën dhe Tanushën për gjatë vijës kufitare më Kosovën, janë stacionuar forcat të shtuara të sigurisë. Deputeti i zonës nga komuna e Likovës, Abedin Zymberi, për Europën e Lirë, ka hedhur poshtë qëndrimin e dikasterit të policisë, se në këtë rajon veprojnë grupet armatosura me veprimtari kriminogjene.
Unë nuk shoh edhe nga gjithë shokët që kemi në këtë rajon, edhe situatën që e përsëllim nuk ka grupet armatosura, por kjo është për një skenim, realisht për të heqë vëmendjen e qytetarëve për shkak të situatës e krijuar tash, edhe kjo është një akt i montuar prapë si alibi për të hyrë në formale, për të arrestuar disa persona ish luftëtar të cilët deri sot s'kan kanë arritur të arrestojnë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Votuesit irlandez sot u drejtuan kutive të votimit për të përcaktuar fatin e traktatit të Lisbonës. Pavarësisht rezultatit, politikanë dhe analistë janë të mendimit se kjo shënon fundin e një periudhe për Unionin. Raporti korespondentit Radios Evropa e Lira Ahto Lobjakas.
Votuesit irlandez sot do të vendosin për fatin e traktatit të Lisbonës. Politikanët evropian ndajnë të njëjtin mendim rreth faktit se kjo është mundësia e fundit e traktatit për të ardhur në fuqi. Në qershor të vitit 2008, votuesit irlandezi thanë jo traktatit, duke e vënë në pikë pyetje të ardhmen e tij. Anketa tregojnë se kambi që mbështet traktatin e Lisbonës mund të fitojë në votimin e radhës, por kjo nuk do të thotë se ardhmja e dokumentit është e garantuar. Nëse e miratohet traktati i Lisbonës, parashen një mori ndryshimesh institucionale për Bashkimin Evropian. Në mesin e ndryshimeve përfshihen zgjedhja e një presidenti të BE-s, forcimi i kompetencave të shefit të politikës së jashtme dhe ndryshimet në votim që do të përputhen më mirë me madhësinë e shtetit. Nga ana tjetër, Parlamenti Evropian do të marrë pushtet më të madh. Por aktualisht në selinë e Bashkimit Evropian dhe tek institucionet e BE-s ndihet një lloj zymtësie dhe lodhje nga traktati. Përpjekjet e Unionit për t'u përmirësuar dhe kundërshtimi që kanë hasur këto përpjekje në referendume të vendeve të ndryshme ka zbehur energjitë e Bashkimit Evropian. Një jo e dytë irlandeze për traktatin e Lisbonës do të ishte fundi i këtij dokumenti, thotë Janis Emanoulodis nga European Policy Center në Bruxell.
If they say no, which I personally don't think that they would, well, that means that the Lisbon Treaty is dead.
Nëse irlandezët thonë jo, çfarë nuk besoj se do të ndodhë këtë radhë, kjo do të thotë se traktati i Lisbonës është i vdekur. Hapi tjetër do të jetë një reflektim se çfarë duhet bërë, por duhet edhe një kohë për ta marrë veten nga zhvlerësimi i traktatit, thotë Emanoulidis. Kryeministri irlandez ka përsëritur shumë herë se nuk do të ketë një referendum të tretë për traktatin. Udhëheqës të ndryshëm evropian janë përpjekur ta kërcënojnë Irlandën duke thënë se ardhmja e Dublinit në BE është në pikë pyetje. Në takime të mbyllura, megjithatë, politikanët e pranojnë se ka shumë pak mundësi për të ndëshkuar Irlandën nëse e kundërshton traktatin e Lisbonës. Por jo vetëm joja irlandeze do të shkaktojë probleme. Edhe puja irlandeze do të ketë komplikimet përkatëse, thotë Emanoulidis.
In the case of the yes situation is also very complicated.
Edhe në rast se kemi një po nga Irlanda, situata është e komplikuar. Poja irlandeze nuk do ta mbyll procesin e miratimit pasi ka ende probleme veçanërisht me çekët. Po ashtu edhe gjendja në Poloni nuk është e përcaktuar. Presidenti polak ka premtuar ta nënshkruaj traktatin nëse e miraton Irlanda, sqaron për Radio Evropa e Lirë Janis Emanoulodis. Pavarësisht rezultatit të referendumit irlandez, koha e projekteve të mëdha evropiane ka përfunduar së paku për një të ardhmë të afërt. Politikanët në Bruxelles po mbështeten gjithmonë e më shumë tek një nga themeluesit e Bashkimit Evropian, Jean Monnet, i cili mbështeste integrimin hap pas hapi. Gjermania e ka bërë të qartë se edhe nëse miratohet traktati i Lisbonës, Bashkimi Evropian ka nevojë për një periudhë të pacaktuar reflektimi përpara ndonjë zgjerimi të mundshëm. Franca ka qëndrim të ngjashëm me Gjermaninë. Duket se Kroacia do të mund të antarësohet deri vitin tjetër, kurse vendet e tjera do duhet të mbeten në pritje së paku në një të ardhmë të afërt.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Gjykata e qarkut në Prishtinë dënoi me 13 vjet burg të ashtuquajturin grupi Illapit. Hashim Thaçi dhe Peter Faith u bën thirrje serbëve të Kosovës të dalin në zgjedhjet lokale. Irlandezët sot ju drejtuan kutive të votimit për të përcaktuar të ardhmen e Bashkimit Evropian. Lojrat olimpike 2016 do të mbahen në Rio de Janeiro. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.